Drage sestre i dragi bratije, dragi sobratije, dragi prijatelji, pred desetimi dnivi smo obhajali praznik Gospodovega razglašanja, Gospodovega raskritja, razodetja njegovega odrešenskega poslanstva in božanstva. Temu je sledil pred tednom dni praznik Gospodovega krsta, ki prav tako vsebuje njegovo razodetje, da je Božji sin. Tudi današnja nedelja z evangelijem o Jezusovem prvem čudežu v Kani Galilejski nadaljuje to Jezusovo razodevanje. V Kani Galilejski Jezus prvič pokaže učencem svojo moč, pokaže, da je več kakor človek. Razglašenje modrim z vzhoda se tako nadaljuje z razglašenjem ob Jordanu, Janezovim učencem. In končno bi lahko rekli na razglašenje peščici prvih Jezusovih učencev, saj se današnji evangelij zaključi s poročilom, tako je Jezus v Kani Galilejski naredil prvo od znamen in razodel svoje veličastvo in njegovi učenci so virovali vanj. To je bil namen tega dogodka, ki je tudi v naši kulturi dokaj popularen. Pa gre ravno za to prava vsebina in sporočilo največkrat mimo. To sporočilo in vsebina je vera Jezusovih učencev. Pri tem dogodku sta odločilni in pomembni dve okoliščini. Najprej posebna vloga Jezusove matere device Marije. Njena ljubeča pozornost je tukaj predstavljena kot odločilna. Njene besede, karkoli vam poveče storite, pa nas spominjajo na besede, ki so se ob Jezusovem krstu slišale iz nebes. Ta je moj ljubljeni sin, njega poslušajte. Jezusova mati Marija torej povzema iste besede, ki jih je poprej pri Jezusovem krstu izrekel njegov oče. Predvsem pa je tukaj razvidna njena vera. Učenci so začeli verovati, ko so videli znamenje, čude. Marija pa je verovala že poprej, kajti drugače ne bi posegla vmes in se obrnila na svojega sina. Njej, ki je zgled naše vere, čudež niti ni bil potreben. Druga okoliščina pa je dan, na kateri se je to zgodilo. Na začetku evangelija je rečeno, da je to bilo tri dni zatem. Tri dni začem. Tri dni po zbiranju prvih učencev. A to zbiranje je trajalo prav tako tri dni pri svetem Janezu. Torej je to bilo na dan, ki ga danes imenujemo nedelja. Gostija v Kani je bila dan po soboti, v nedeljo, kar nakazuje tudi besedna zveza tri dni potem, tretji dan. Se veste, kaj v svetopisemski govorici pomeni tretji dan. Tretji dan je dan stajenja, ki ga mi obhajamo na nedeljo. Šest praznih vrčev, ki jih služabniki napolnijo z vodo, je šest delovnih dni, ki dobijo svoj zaključek, svoj blagoslov, svoje spremenjenje, svojo polnost v nedeljo, na svadbi, ki tako že napoveduje gostijo ob evharistični mizi. V nedeljo ob evharistični mizi vsi mi kot Jezusovi sodelavci in učenci najdemo in utrjujemo svojo vero na priprošnjo in ob pomoči Jezusove matere, device Marije. Končni Jezusov Marijin cilj in dejanski sad tega dogodka v Kani Galilejski je torej vjera. Vjera male peščice prvih Jezusovih učencev. Cilj je velik, zahteven, narediti iz te male peščice ekipo, moštvo, trdno v sebi, ki bo postalo žarišče gorečega, požrtovalnega, apostolskega, misionarskega delovanja. Pot do zrele in osebne vere teh učencev, ki so začeli verovati, je bila še dolga. Bile so potrebne preizkušnje, številna nerazumevanja Jezusove besede, v katerih ravno Janez v svojem evangeliju tako rad pripoveduje, pa je prišla preizkušnja Jezusovega trpljenja in smrti, ko so se vsi razbežali, pa doživetje zopet njegovega stajenja in prihoda Svetega Duha. A začetek je bil tukaj, v Kani Galilejski. To je bil prvi korak. Brez tega prvega tudi drugih nadaljnih ne bi bilo. Jezusa ni motilo, da je imel ob sebi le nekaj mladih mož, ki so mu bili pripravljeni slediti. Tudi pozneje mu ni vzelo poguma, ko je opazil, da so ravno ti velikokrat omahovali, da so ga celo v najhujšem trenutku zapustili. Ustrajal je in verjel. Verjel je v svoje poslanstvo. Verjel je, da je Oče z njim. Verjel, da ne dela na svojo pest, ampak da uresničuje Očetov načrt odrešenja. In je zato verjel tudi v te svoje prve, čeprav omahljive, sodelavce in prijatelje. Na koncu pa so prav oni postali kamni in stebri, na katerih je zgradil stavbo cerkve, ki traja še danes. Drage sestre in dragi bratje, dragi sobratje, dragi prijatelji, tudi mi smo v teh slabih 4 letih delali prve korake v postavitvi na noge nove celjske škofije. Seveda nismo ustvarjali iz nič, gradili smo na stoletni, tisočletni zgodovini krščanske vere, gradili na tem, da je nekoč tukaj že obstajala celo škofija. Toda živimo v časih, ko za marsikaterega našega sodobnika to sklicevanje na zgodovino ne pove nič več. To ni več temelj. Ta temelj je treba za naše rodove postaviti na novo. Živimo v družbi in okolju, kjer vera ni več samoumevna. Tako kako ni bilo samoumevno na svadbi v Kani Galilejski sprejeti Marijino naročilo, karkoli vam poreče, storite. Potrebujemo ljudi, ki imajo tako močno vero, kakor Marija, da bodo lahko druge usmirjali k Jezusu. Najprej pa moramo mi sami biti taki ljudje, močne in prepričljive vere in zaupanja v Jezusa. Ko sedaj po prvih zoranih brazdah na njivi celjske škofije odhajam, čeprav bom še nekaj tednov ali mogoče celo mesecev prihajal v škofijo kot njen apostolski administrator, dokler ne bo novi škof posvečen in bo prevzel škofijo v posest, bi rad pokazal, na to Marijino zaupanje v Jezusa in na Jezusov pogum, ki zna začeti z malim številom učencev, ki zaradi neuspehov z njimi ne obupa in ki se zaveda pomembnosti dobre in potrpežljive vzgoje vsakega člana občestva. V našem pastoralnem načrtu, katerega ste tudi vi po župnijah prevzeli za svojega, smo oblikovanje sodelavcev postavili na prvo mesto. Sledili smo Jezusovemu zgledu. Začeti moramo pri sebi. V letu duhovništva, dragi sobratje, je prav, da se začenjamo zavedati tudi potrebe po lastnem, nadaljnem in trajnem oblikovanju in duhovnem, teološkem in pastoralnem poglabljanju v naši veri in v zaupanju v Jezusa in krepitvi našega sodelovanja, da bomo, kakor Marija, lahko ljudi usmirjali k Jezusu, karkoli vam poreče, storite. Besede slovesa, drage sestre in dragi bratje, sem napisal v pismu, ki ste ga prejeli, nekateri ste ga tudi prebrali, danes slišali, to pismo je bilo objavljeno tudi na spletni strani naše škofije. Ne bom ga sedaj ponavljal. Le tisto bi še rad dodal, kar je bilo včasih v navadi, se spomnim pri nas doma, če so prišli ljudje na obisk, pa so ostali nekaj časa in potem, ko so se poslavljali, so rekli tudi, pa nič ne zamerite. Pa nič ne zamerite. Prosim za odpuščanje, če sem koga tako ali drugače prizadel. Ni bilo namerno. Tudi svoje strani jaz nimam nikomor nič odpustiti. Nasprotno, želim se vam še enkrat zahvaliti za vso prijaznost, ki sem je bil deležen, za vse sprejetje in za vso pripravljenost na sodelovanje. Če bomo znali vsi skupaj še naprej biti povezani in sodelovati z Jezusom, z Devico Marijo in v cerkvi med seboj, potem ne bo nič pretežko. Amen.